Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Seansa për zgjedhjen e presidentit të Kosovës është ende e pasigurt. Të moshuarit në Kosovë duhet të presin telefonatën për vaksinim. Maqedonia e Veriut as nuk e nis regjistrimin, as nuk e anulon. Nga bota, Biden zbulon planin masiv të investimeve në infrastrukturë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seanca për zgjedhjen e presidentit të Kosovës është ende e pasigurt. Kuvendi do të mblidhet të premtën në seancë të rregullt, në të cilën do të shqyrtohet propozimi i kryesisë për themelimin dhe funksionalizimin e komisioneve parlamentare. Edhe pse është raportuar se në po të njëjtën ditë mund të thirret seanca e jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit, procedurat për një gjë të tillë nuk kanë filluar ende. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje ende nuk ka mbledhur në nënshkrimet për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, konfirmojnë zyrtarët e kësaj partie, e cila ka shumicën në kuvendin e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë kësaj jave ka marrë vendimin që të mos bëj obstruksione në procesin e zgjedhjes së presidentit të vendit. Prania e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në seancën e kuvendit të Kosovës, kur do të votohet për zgjedhjen e presidentit, është e domosdoshme për mundësinë në kuorumit në këtë proces. Mimoza Kusari, shefe e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, thot për Radio Evropa e Lirë që subjekti i saj politik është duke punuar që sa më parë të mblidhen nënshkrimet për seancën, siç e ka quajtur ajo të suksesshme e cila do të nxjerrë presidenten e ardhshme të Republikës së Kosovës. Sipas saj, Vjosa Osmani, i cili është propozuar nga lëvizja vetëvendosje për pozitën e presidentit të vendit, i ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur në raundin e tretë të votimit.
Por çfarë duhet të sigurohemi është që do të ketë 80 deputetë që do të votojnë edhe në dy raundet e para, pa marrë parasysh preferencën e tyre në këta, për faktin se është i domosdoshëm si proces që është vendosur nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Tani, ne mund të konfirmojmë për votat e cilat janë, që janë votat e shumicës për zgjedhje në herën e tretë, megjithatë detet konfirmohet vullneti dhe prezenca e deputetëve për pjesëmarrje në procesin e votimit edhe për dy raundet e para dhe të tretin, kur mund të dalë fituese zonja Osmani si presidenti i Republikës.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë kësaj jave ka bërë të ditur qëndrimin politik se deputetët e saj do të qëndrojnë në sallë gjatë seancës së kuvendit për zgjedhjen e presidentit, si dhe do të votojnë. Këtë e ka rikonfirmuar për Radio Evropa e Lirë shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi. Megjithatë, sipas tij, ky është vetëm qëndrimi politik i partisë së tij.
Politikisht ne kemi marrë qëndrim që të marrim pjesë në seancë dhe të marrim pjesë në votim. Pastaj do të ketë ndonjë deputet që ka mendim ndryshe, është çështje individuale, po vendimi politik i LDK-s është që ne të marrim pjesë në proces.
Përveç qëndrimit zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tash për tash ende nuk dihet nëse të gjithë deputetët e kësaj partie që janë 15 në kuvend do të marrin pjesë në procesin e votimit. Në anën tjetër, përveç takimeve zyrtare që ka pasur më herët kryeministri Albin Kurti dhe Vjosa Osmani me zyrtarët e partive politike opozitare, siç thot Mimoza Kusari, nuk ka pasur takime të tjera për të biseduar lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Megjithatë, përderisa nuk sigurohet numri i domosdoshëm i deputetëve të pranishëm në seancë, që procesi i zgjedhjes së presidentit të jetë i suksesshëm, siç thot Kusari, nuk do të ketë seancë për këtë qëllim fare.
Deri të kemi të plot numrin, domethënë nuk do të kemi në proces të tim, dërso të dim sakt se natyrisht të tjenë këto vota, ose në të kundërten mund të hymë në proces, ma pasur konfirmime finale dhe pasaj dihet që rezultati cilja është alternativa në fakt në më rast të mos pasi sukses të procesi zë gjedis presidentes, është shkuarja në gjedis, lak në refanat aktuale, nuk shihen si ajo çfarë do të jetë e dobishme për shtetarët apo edhe për partitë politike në Kosovë.
Kandidate për postin e presidentes është Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit garoi bashkë me listën për deputet të lëvizjes vetëvendosje, duke fituar mbi 300.000 vota. Vjosa Osmani më herët ka qenë nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate kësaj partie për kryeministre në zgjedhjet e vitit 2019, por në qershorin e vitit të kaluar LDK-ja e shkarkoi nga të gjitha funksionet koalicionet partijake pasi që Osmani ishte shprehur kundër disa vendimeve të partisë, përfshirë edhe prishjen e koalicionit qeverisës me lëvizjen vetëvendosje dhe formimin e qeverisë së re, që u dhoqë nga Abdullah Hoti. Më 22 mars të vitit 2021 u konstitua kuvendi i ri dhe po të njëjtën ditë u zgjodhi dhe qeveria e re e Kosovës në krye me Albin Kurtin e lëvizjes vetëvendosje. Qeveria e tij u mbështet nga 67 deputet. Për zgjedhjen e presidentit në dy votimet e para nevojitën 2/3 e votave e që i bie 80 vota të deputetëve. Ndërkaq në raundin e tretë presidenti zgjidhet ai që merr shumicën e thjeshtë të votave prej 61 deputetëve, por në të tri votimet duhet të marrin pjesë të paktën 80 deputet. Nëse dhe raundi i tretë dështon, vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat duhet të mban brenda 45 ditësh. Lëvizja vetëvendosje ka 58 ulëse në kuvend, kurse Lidhja Demokratike i ka 15. Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo në opozitë, tashmë ka qëndrimin e saj se nuk do ta votojë Vjosa Osmanin për presidente, ashtu siç nuk e ka votuar as Severin Kurti II. Edhe partia tjetër opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se nuk do ta mbështesë Osmanin për postin e presidentit. Pro votimit të Osmanit janë deklaruar komunitetet jo serbe. Që prej 5 nëntorit të vitit 2020 Kosova është me ushtrues detyre të presidentit, pasi që Hashim Thaçi dha dorëheqje nga kjo pozitë pas konfirmimit të akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hagë. Këtë post e ushtroi Vjosa Osmani dhe pas zgjedhjes në krye të kuvendit, Glauk Konjuca mori dhe detyrën e ushtrimit të postit të presidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sfit në procesin e imunizimit kundër koronavirusit në Kosovë lërsohet të jetë mënyra e kontaktimit të personave të moshuar, pasi nuk ekziston ndonjë listë me numrat të telefonit. Të moshuarit, krahas punëtorëve shëndetësor dhe personave me sëmundje kronike kanë përparësi në vaksinim. Ministria e Shëndetësisë thot se ka numra kontaktues, por përfaqësues të qendrave rajonale të mjekësisë familjare thonë të kundërtën. Autoritetet po bëjnë thirrje që të gjithë personat të regjistrohen në platformën online. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Esat Roma, 72 vjeç, qytetar nga Prishtina, me padurim pret që të marrë vaksinën kundër sëmundjes COVID-19. Ai nuk është lajmëruar në asnjën nga institucionet shëndetësore pasi pret thirrje telefonike nga autoritetet shëndetësore.
Çfarë mosum ka lyp kur atë numër? A ka lyp adresën, po rruga për shkak? A ke paguar atë rrymës atë kretë aty? Ku jet? Tash unë jam i gashëm kur të vjen që bot me shumë mor.
Kosova ka nisur të hëndën fushatën imunizimit kundër koronavirusit. Të martën, me 30 mars, janë vakcionuar punëtorët e klinikës infektive të qendrës klinikë universitare të Kosovës dhe punëtorët shëndetësor të kujdesit primar, me pas përfshihen personat e moshuar. Por personave të moshuar dhe atyre me sëmundje kronike, Ministria Shëndetësisë i ka bërë thirrje që mos të shkojnë tek salla njëtetori për vaksinim, pasi do kontakton nga njësitë e vaksinimit në çdo komunë për të vaksionuar, sipas listave të siguruara nga institucionet e vendit. Në Ministrinë e Shëndetësisë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, theksojnë se institucionet shëndetësore, duke filluar nga kujdesi pashësor, regjistrojnë grupet me prioritet për vaksinim, sepse të njëjtit regjistrohen edhe për marrjen e vaksinës sezonale kundër gripit. Gjithashtu thuhet se një numër i tyre që kanë sëmundje kronike janë pacientë rregull të këtyre qendrave. Në mënyrë që të përdoren burime të ndryshme për të mundësuar një regjistrim sa më real të personave për vaksinim sipas grupe moshave të caktuara, Ministria e Shëndetësisë thotë në përgjigje se ka siguruar një listë të personave të moshës mbi 65 vjeç nga qendrat sociale, lista këto ku figurojnë personat e pensionuar. Po ashtu në dispozicion të qytetarve është vënë edhe platforma elektronike ku kërkohet nga qytetarët të regjistrohen në veb-faqen e Kosova. Por Azbia Alimi, 65 vjeç, shpreson që shpejt do t'i vijë radha për vaksinim, edhe pse nuk din të përdor kompjuterin për futjen e të dhënave personale në sistem.
Edhe se kum përdor kur, nëse një sen që se përdor edhe nuk i den, po djoli.
Institucionet shëndetësore në disa nga komunat e Kosovës nuk i kanë numrat e kontaktit të personave të moshës së tretë. Arbenita Hajdari, drejtoresh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, doktor Nagi Pregjepi në Gjilan, në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se viteve të kaluara, personat e moshuar kur kanë marrë vaksina sezonale, nuk ju është kërkuar ndonjë numër kontaktues. Por kjo qendër, thot ajo, para 2 muajsh në rrjetet sociale, i ka bërthirje qytetarve që të regjistrojnë familjarët e tyre mbi moshën 75 vjeç dhe të paraqesin numrin e kontaktit.
Natë kohë kur veç kemi fillu përgatitjet për vaksine, na kemi thonë që një familjari, për shembull nëse ka prit, nëse familjar moshës shtyme mbi 75, mund të arë mi regjistru që na ma lesë me pasë dhe me numra telefonit tjesë me kriju në një të pasë.
Kurse të evidentuar që qendran e Gjilan kanë pacientët që vuajnë nga diabeti, numrit e cilive arrinë rreth 4.000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Numri i madh i rasteve të reja të infektuarve me COVID-19 dhe rritja e numrit të hospitalizuarve kanë krijuar një situatë rëndë në sistemin shëndetësor në Kosovë. Kapacitetet spitalore pothuajse janë në limit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, Balbon Krasniqi. Bisedën e zhvilloi Luljeta Krasniqi.
Zoti Krasniqi, si është gjendja në Kosovë sa i përket virusit me COVID-19 dhe sa po arrijë të menaxhohet situata?
Po, siç kemi qenë të informuar në vazhdimësi, sidomos këtë muaj në fundit, ne kemi një situatë më të qetë për sa i përket situatës epidemiologjike të COVID-19 në Kosovë, përfshirë këto edhe menaxhimit klinik të rasteve. Kur jemi tek menaxhimi klinik i pacientëve prekur nga COVID, ne gjatë tyre 3 javë të fundit kemi pas numër më të vogël të pacientëve të shtrirë. Numri tyre është sjell ndikon rreth 480 deri në 580 pacientë të shtrirë nëpër të gjitha spitalet e përgjithshme dhe në klinikat e qendrës klinike universitare. Si rezultat i kësaj situate, ju dini që para një muaji, saktësisht në 5 janar, kemi rikthyer të gjitha shërbimet specialistike në për ambulanca specialistike dhe pashtu kemi rikthyer edhe programet elektive kirurgjike pra operacionet në për limite caktuara dhe kemi vazhduar në rikthimin gradual të gjitha shërbimeve. Pashtu kemi arritur që edhe klinikat internistike të lirojnë nga pacientet me COVID në Shqipruke dhe ato klinika, përshin klinike në gastroenterologjisë, të reumatologjisë, nefrologjisë, në klinës, janë rikthyer shërbimeve për pacientet e tyre.
A ka bërë që kjo situatë e qetë që po paraqit një jo, që qeveria në detyrë të merë masa lehtësuese kundër COVID-19?
Në fakt, ne situatën e kemi më të mirë, më të favorshme se sa muajt e kaluar. Ju e dini që muaj nëntor dhjetor ishte një jashtëzakonisht të rëndë për sistemin tonë shëndetësor. Në javën e fundit të nëntorit, numri pacientëve në klinika tona kishte arritur deri në 1010. Edhe ky numër prej 500 rasteve ende është i lartë, mirë po është i menaxhueshëm dhe kemi nën kontroll situatën aktualisht.
Prisni që të ketë rritje të numrit të rasteve në javët në vijim?
Ne po përcjellim me vëmendje situatën epidemiologjike në nivel vendi dhe jo vetëm në vend, por edhe në shtetet të vendeve më të gjatë, dhe jemi të shqiptarë që në shumicën e shteteve, shumica shteteve janë duke përjetuar një val, do të thonim, të rritje të rasteve me numër të madh që të infektuarve, nëse marrim parasysh ngjarjet të cilat kanë ndodhur në vendin tonë kohë të fundit, përfshirë edhe rikthimin e nxënësve në shkolla, më pastaj fushata e partive politike, turbimet në masë, ne mund të presim që mund kemi raste të gjatë javëve në vazhdim. Sidoqoftë, ne duhet ta përcjellim në vëmendje këtë situatë dhe ka shit çdo ngjarje të reagojmë pastaj me kohë.
Në Kosovë javë më parë janë paraqitur edhe rastet e para me variantin e ri britanik. Deri më tani sa është numri i infektuarve në Kosovë me këtë variant?
Varianti i ri është një virus i cili është krijuar si rezultat i ndryshimeve mutative, pra mutacione që psojnë virusin. RNA viruset çfarë i takon edhe ky virus kësaj familje janë të njohur për këto ndryshime dhe nuk është diçka e re për shkencën mjekësore. Deri më tani ne kemi 3 raste të konfirmuara nga 30 posta të cilat janë ndërkuar në Gjermani, 3 pra kanë ardhur me këtë variant të ri. Dhe tani më thonë të drejtën është pak e vështirë të thuhet për numrin e mundshëm të rasteve me këtë variant të ri, pasi Kosova dhe shumica shteteve përreth nuk kanë mundësi të bëjnë sekuencat gjenetike, pra të tipizojnë virusin pajisht në rëndësi se është praktikisht i njëjti virus, një farë forme, masat parandaluese janë të njëjta dhe trajtimi po ashtu është i njëjtë.
Doktora, po vazhdon Kosova ti dërgon masat për analiza jashtë vendit për identifikimin e variantit të ri britanik apo vetëm kanë qenë ato masat e para që janë dërguar dhe më jo?
Po për këtë është përgjegjësia e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, por që them të drejtën tani për tani në aspektin klinik ne nuk kemi parë ndonjë rëndësi të veçantë përse i përket tipizimit të këtij varianti.
Intervistën me doktor Valbon Krasniqin mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut nuk ka nisur, por Rastkuvendi nuk ka miratuar vendimin për shtyrjen e këtij procesi, edhe pse paraprakisht dy liderët e partive maqedonase, Zoran Zaev dhe Hristian Mickovski, janë marrë vesh për shtyrjen e procesit për në shtator. Nga opozita shqiptare thonë se regjistrimi është në fuqi dhe duhet të zbatohet. Nga enti statistikës fajsojnë partit për gjendjen e krijuar. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ende nuk ka arritur të miratojë propozim ligjin e qeverisë për shtyrjen e regjistrimit të popullsisë që duhej të niste nga dita e njëjtë 1 prill dhe të zgjasë 21 ditë. Kryetari i kuvendit Alat Xhaferi për të njëjtën ka caktuar një seancë të re, por ende nuk dihet epilogu i saj, ndërkohë që në bazë të ligjit që është në fuqi, regjistrimi duhej të niste në teren. Por enti shtetëror i statistikës ka bërë të ditur se ky proces nuk do të nisë derisa të mos përfundojnë procedurat në kuvend lidhur me shtyrjen e këtij operacioni, për të cilin ishin marrë vesh dy liderët maqedonas, kryeministri Zoran Zaev dhe kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickovski. Duke marrë parasysh situatën e re në lidhje me regjistrimin dhe në përputhje me ligjin për regjistrimin e popullsisë, familjeve dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, deri në përfundim të procedurës parlamentare që pritet shumë shpejt, enti shtetëror i statistikës nuk do të fillojë aktivitetet e regjistrimit në teren. Duke marrë parasysh që regjistrimi është planifikuar të zgjasë 21 ditë, enti shtetëror i statistikës konsideron se ka kohë të mjaftueshme që të gjitha aktivitetet e planifikuara të regjistrimit të përfundojnë në kohë, thuhet në komunikatën e entit të statistikës. Por opozita shqiptare, e cila nga dita e martë kishte bërë të ditur se nuk do të lejojë shtyrjen e regjistrimit, thot se ky proces është në fuqi dhe se ligjërisht nuk kemi shtyrje të regjistrimit. Skender Xhepi, kryetari i grupit parlamentar të opozitës së shqiptare që përbëhet nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, thot për Radio Evropa e Lirë se opozita ja ka arritur qëllimet dhe se kuvendi tani mund të debatojë vetëm se për ndërprerje të regjistrimit. Ai thot se vendimi i Zaevit dhe Mickovskit nuk ishte të bënte me pandeminë, por ishte politik.
Ne nuk lejojmë shtyrjen, edhe u arrit qëllimi. Prej mëngjesit jam detyruar me ligj gjithë të bëjnë procesin e regjistrimit vazhdojë, pasi që konsiderojmë që vendimi për ndërprerjen e regjistrimit apo shtyrjen që i kishin dy liderët politik Maqedonas, që për fatkeq ju bashkangjitën e rata shqiptar, është jo shëndetësia apo qëllime politike.
Thotë Rexhepi, duke shtuar se çdo kush që bën thirrje për të mos u regjistruar apo për të mos u zbatuar ky proces paraqet vepër penale dhe institucionet sipas tij duhet të veprojnë konform dispozitave ligjore që parashojnë gjoba në para për qytetarët dhe padi penale për drejtuesit e institucioneve. Ministri i Drejtësisë Bojan Maricic tha të mërkurën se regjistrimi sipas ligjit aktual duhet të fillojë më 1 prill dhe nëse regjistruesit të dalin në teren dhe mbledhin të dhëna, ato do të merren parasysh. Por ndryshe nga ministri i Drejtësisë është shprehur kryeministri Zoran Zaev, sipas tij, edhe pse më 1 prill ligjërisht të fillon regjistrimi, nuk ka logjik që enti i statistikës të fillojë zbatimin e tij.
Ispratën e izles në poraka dhe ka mnogu...
është dërguar një mesazh i qartë se një shumica më e madhe, madje më e madhe se 2/3 ka qëndrim për shtyrje të regjistrimit në shtator. Në këtë rast nuk ka arsyetim logjik që dikush të firmos për nisjen e regjistrimit që do të kishte kosto dhe harxhime të parave publike, edhe pse do të ishte mirë të kishte edhe mbështetje ligjore, ka deklaruar Zaev, duke e mbrojtur qëndrimin për shtyrjen me arsyetimin e përkitësimit të gjendjes epidemiologjike. Por opozita shqiptare konsideron se liderët Maqedonas kishin ndërmarrë nismën për shtyrje për shkak të regjistrimit masiv të shqiptarëve në diasporë dhe frikës se kjo mund të reflektohet në uljen e numrit të Maqedonasëve.
Shqiptarët në diasporë masovikisht regjistrohen, ndërsa Maqedonasit shumë pak dhe rreziku që del Maqedonin Maqedonasit 9-15% është shumë i madh. Para ato rrezik, a për me është realitet.
Thotë Skender Xhepi, kryetari grupit parlamentar të opozitës shqiptare nga Bashkimi Demokratik për Integrim, thonë se janë për shtyrjen e regjistrimit pasi për momentin prioritet ka imunizimi i qytetarëve për mbrojtjen nga pandemia, ndërsa qendrimin e opozitës shqiptare BDI-ja më tepër e vlerëson si tentim për fitimin e pikave politike. Paraprakisht për gjendjen e krijuar me seancën e kuvendit, kryeparlamentari Talat Xhaferi kishte fajsuar liderët e dy partive maqedonase, të cilët ishin marrë vesh pa u konsultuar me për procedurat e nevojshme parlamentare.
Përshëndes faktin që gjithë ato kanë kuptuar se çdo marrëveshje që bëhet do duhet marr formën institucionale të realizohet në parlament. Dhe së fundmi është shumë mirë që kanë kuptuar se me qëllim apo pa qëllim është bërë lëshim, që gjitha ato matematika spaku kryetari i parlamentit nuk ka marrë pjesë që të mund të jetë në rrjedh për punën që duhet t'i bartë parlamentit.
Ka deklaruar kryetari i kuvendit Talat Xhaferi. Regjistrimi i popullsisë kishte nisur më 1 mars me regjistrimin e diasporës që mobilizoi Partitë Shqiptare që të bëjnë thirrje asaj të përfshihet në regjistrim, jo vetëm për të ruajtur parimin kushtetues prej 20%, por për të rritur edhe më shumë numrin e tyre në Maqedoninë e Veriut. Regjistrimi i fundit në Maqedoninë e Veriut është mbajtur në vitin 2002, në bazë të të cilit shqiptarët përbëjnë 25.17% të numrit të përgjithshëm të popullatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me mbi 2 trilion dollar, administrata presidentit amerikan Joe Biden synon të përmirësoj infrastrukturën në SBA dhe të krijojë miliona vende pune. Një investim që bëhet një herë në një brez, tha Biden, teksa propozoi planin masiv të investimeve. Sipas tij, ky investim është i nevojshëm për të mbajtur ekonominë amerikane në rritje dhe konkurruese me vendet e tjera, veçanërisht me Kinën. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden zbuloi një plan investimesh prej 2.3 trilion dollarësh që synon modernizimin e rrjetit të transportit në SBA dhe krijimin e miliona vendeve të punës. Biden e krahasoi planin e tij transformues me programin hapësinor të SBA-s të viteve 1960, duke thënë se ai do ta përmirësojë mirëqenien e amerikanëve të klasës së varfër dhe të mesme. Biden tha se plani do të financohet nga rritja e taksave për kompanitë të mëdha dhe të pasurit. Unë jam duke propozuar një plan për kombin i cili shpërblen punën e jo vetëm pasurinë, ndërton një ekonomi të ndershme që jep secilit shans për të pasur sukses. Do të krijoj ekonominë më të fortë dhe më inovative në botë, tha Biden. Është një investim që bëhet një herë në një brez në Amerikë, ndryshe nga çdo gjë që kemi parë ose bërë që kur kemi ndërtuar sistemin autostradave ndërshtetërore dhe që kur kemi nisur garën hapsinore dekada më parë, tha Biden në një fjalim nga qyteti Pittsburgh i Pensilvanisë. Plani parashep përmirësime gjithëpërfshirëse të transportit, telekomunikacionit dhe infrastrukturës energjetike, si dhe gjelbrimin e ekonomisë për të luftuar ndryshimet klimatike. A gjithashtu përfshin para për të rritur prodhimin vendas, zinxhirët e furnizimit dhe zhvillimin që do të ruante më pas konkurrencën e SBA-s, sidomos kundër Kinës. Biden tha se plani ka të bëjë me gjallërimin e ekonomisë dobësuar nga pandemia COVID-19 dhe me rikthimin e konkurrencës së saj globale. Nuk mund të vonojmë edhe një minutë tjetër, ka kaluar shumë kohë, tha Biden. Është investimi më i madh në vendet të punës në Amerikë që nga lufta e dytë botërore, shtoi ai. Plani i tij duhet të miratohet në Kongres. Ai është pritur me rezistencë nga republikanët dhe grupet e mëdha të biznesit. Edhe disa demokrat kanë thënë se nuk janë të sigurt në lidhje me koston. Nëse do të ketë rritje masive të taksave dhe triliona dollar më shumë borxh kombëtar, nuk ka të ngjarë të kalojë, tha republikani Mitch McConnell, udhëheqës i pakicës në Senat. Ne besojmë se propozimi është rrezikshëm i gabuar kur bëhet fjalë për mënyrën e pagimit të infrastrukturës, tha përmes një deklarate dhoma e tregtisë. Biden u zotua se nuk do të rris taksat për individet ose familjet që fitojnë 9400 dollar në vit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se shpreson që kryeministri i Kosovës Albin Kurti të vazhdojë dialogun politik me Serbinë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në një letër që Macron i ka dërguar Kurtit për t'ia urdhëruar marrjen e postit të kryeministrit, presidenti francez shprehu përkrahjen e tij për procesin e dialogut, që siç tha, duhet të përfundojë me marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht të obligueshme. Macron po ashtu tha se do të ishte i lumtur që së shpejti ta mirëpriste Kurtin në Paris për vizitë zyrtare. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi të njëjtën se ka regjistruar 12 viktima dhe 975 raste të reja me koronavirus. Sipas IKSHPK-s, dy raste të vdekjes janë regjistruar në Prishtinë dhe nga një rast në Ferizaj, Fushë Kosovë, Kamenicë, Kaçanik, Mitrovicë, Pej, Prizren, Rahovec, Suharek dhe Vushtri. Rastet reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 5010 mostrave. Në 24 orët të fundit janë shëruar edhe 893 pacient. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia nuk e përjashtoi mundësinë e vendosjes masave të reja për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Brazili shënoi muajin më vdekjeprurës nga koronavirusi në mars, tregojnë shifrat zyrtare. Rreth 66.570 njerëz vdiqën, apo dy fish më shumë se rekordi më parshëm i regjistruar në Korrik. Të mërkurën ky vend regjistroi edhe një tjetër rekord ditor të viktimave nga koronavirusi, 3869. Numri i përgjithshëm i viktimave në Brazil tani është mbi 321.000. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë më shumë, mbi 552.000. Ekspertët shëndetësorë në Brazil thonë se rritja e infeksioneve në javët e fundit dyshohet se është shkaktuar nga një variant lokal i koronavirusit i njohur si P1. Fushata e vaksinimit kundër sëmundjes COVID-19 në Evropë është ngadalshme dhe kjo gjë është e papranueshme, tha kreu për Evropën i organizatës botërore të shëndetësisë Hans Kluge. Kluge tha se vonesat në dhënien e vaksinave mund të shtyjnë fundin e pandemisë. Vetëm 10% e popullsisë së Evropës kanë marrë një dozë të vaksinës dhe vetëm 4% kanë marrë dy doza, tha Kluge. Shpërndarja këtyre vaksinave është shumë ngadalshme. Ne duhet ta përshpejtojmë procesin duke përshpejtuar prodhimin, duke zvogluar pengesat për administrimin e vaksinave dhe duke përdorur çdo dozë të vetme që tani kemi nëpër depo, tha Kluge. E dërguar e Kombeve të Bashkuara në Myanmar, Christine Schraner-Bürgener, e i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se ky vend përballet me mundësinë e luftës civile derisa ushtria po intensifikon shtypjen e protestuesve që kundërshtojnë grushtetin. Në një takim me dyert të mbyllura, Bürgener u bëri thirrje fuqive ndërkombëtare që të ndërmarrin veprime për të parandaluar katastrofën, por nuk tha se çfarë saksisht duhet bërë. Myanmari është duke rrëshqitur në një shtet të dështuar, tha ajo, transmetojnë agjencitë e lajmeve. Ky vend, që ndryshe njihet edhe si Birmani, është përfshirë nga trazirat prej se ushtria ka marrë pushtetin më një shkurt. Së paku 500 njerëz besohet se janë vrarë në protesta. Facebook hoqi një video të ish presidentit amerikan Donald Trump nga faqja e nusës së tij Lara Trump. Giganti i mediave sociale bllokoi Trumpin në janar pasi mbështetësit e tij sulmuan dhunshëm ndërtesën e Kongresit në Washington. Lara Trump, bashkëpunëtore e re e Fox News, postoi një video të saj duke intervistuar ish presidentin për një sër çështjesh. Ajo më vonë postoi një email që mori nga Facebook duke e paralajmëruar atë për heqjen e intervistës. Facebook tha se intervista u hoq në përputhje me vendimin për bllokimin e Trumpit nga ky rrjet social. Pas razirave në Kongres, Donald Trump u bllokua edhe nga Twitter dhe YouTube. Gjiganti i teknologjisë Google do të ndryshojë politikën e punës nga shtëpia dhe do t'ju kërkojë më shumë punëtorëve të kthehen në zyrat në SBA. Kompania do t'ju lejojë punonjësve të punojnë nga shtëpia mbi 14 ditë në vit, vetëm nëse aplikojnë për diçka të tillë. Politika e tanishme punës nga shtëpia do të vazhdojë deri më 1 shtator, ndërsa njerëzit do të lejohen të kthehen vullnetarisht në zyra nisur nga muaji i ardhshëm. Nga shtatori punonjësit do të pritet të jenë në zyra së paku 3 ditë në javë. Google ka qenë ndër kompanitë e para që ka ofruar punën nga shtëpia vitin e kaluar, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.